Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно политическо предаване на Радио К, днес в събота, 8 октомври 2011 година. Водеща съм аз, Илияна Беновска. Радиото се излъчва на 93,9 FM в столицата и онлайн на адрес www.radiok2.bg. Телефонът за въпроси и мнения, уважаеми слушатели, е познатият ви 946-1718. В на шестия ден Радио К2 продължава да вярва, че за да е успешна една нация, трябва да има идеали, закони, правосъдие, работеща икономика, свободни медии, гражданско общество и здрава нация. Ще послужат ли президентските и местните избори опозиционните партии да се обединят около общата цел България да се справи с икономическата и духовната криза и възможно ли е политическа партия, различна от ГЕРБ, да спечели изборите за президент и местна власт и как? С този въпрос казвам добър ден на лидерът на Ред, законност и справедливост, господин Яне Янев. Добър ден!
Добър ден!
Господин Янев! Да.
Невъзможно е ГЕРБ да спечели президентските избори и колкото и да им се иска, това няма как да се случи, защото огромна част от българския народ е категорично против управлението на тази групировка, която направи един куп порази в държавата за тези две години.
А може ли да приведете аргументи за това, защо не може ГЕРБ да спечели президентските избори и кой ще ги спечели, господин Янев?
Защото ако вие, госпожо Беновска, малко си промените визията да не сте толкова разпознаваема, да си сложите една перука, едни очила и да се разходите по някои квартали на София и да се опитате да издирите поне няколко души твърди фенове на ГЕРБ, не може да ги намерите. Вече дори така лоялните привърженици на ГЕРБ се срамуват да кажат, че са от политическа партия ГЕРБ. Защото виждат, че тя слиза стремглаво надолу и няма спасение от политическото дъно, към което се е запътила.
Като казвате тези важни думи, ще ви помоля да говорите и малко по-близо до слушалката, за да прозвучават те достатъчно силно, господин Янев, вашият глас.
Да, опитвам се, но пътувам, както знаете.
Знае, аз го казвам и метафорично, вие ме разбирате. Искам да поставя въпроса за това дали опозиционните партии са в състояние да се обединят около общата цел България да се справи с икономическата и духовната криза. През призмата на случилото се вчера, вие огласихте един запис, в който на руски се обясняваше на няколко какво се е правило по случая Катуница и цар Киро. Видяхте после развитието на темата?
Да, видях го и ако сме правова държава, трябва по възможно най-бързия начин и двамата, и министъра на вътрешните работи, който в момента се изживява за някакъв помагач в песните на неговия любимец или заместник министъра Вучков, моментално да напуснат.
Аз искам да кажа нещо във ваша полза. Това, че вчера възникна такава тревога не само у журналистите, не само у вас, но и у вашите колеги политици, които дори не сте в добри политически отношения с тях, че заместник министърът Вучков може да уведомява руснаци за случващото се в България, беше изключително показателно и всъщност беше полезно, че вие изнесохте този запис за това, че ние нямаме доверие в министърът на вътрешните работи и в институцията като цялост, нали така?
Да, така е и повече от ясно е за обществото, че Министерството на вътрешните работи осигурявало чадър на цар Киро, толерирало го е и му е изпълнявало най-различни щения. Затова ние се постарахме веднага да провериме в руската агенция РИА Новости дали има подобен текст публикуван. Няма такъв текст. И на практика Вучков поднася втора лъжа пред обществото.
Няма такъв текст?
Да, няма такъв.
Отговорно ли го заявявате? Това е новина. Повторете, в РИА новости, в медиите, които са те.
В РИА новости няма такъв текст публикуван до момента. И министър Вучков лъже, че този текст е публикуван в РИА новости.
Тогава какъва е...
Лъже нагло, цинично, така както го правят по принцип представителите на ГЕРБ в цялата страна.
Министър Вучков каза, че това интервю е уредено от прес-центъра на МВР. Вероятно това, между другото, аз си мислих с нощи, но беше късно.
Аз мога да,
да
ви кажа, че ми е уредено интервю от прес-центъра на РЗС, с който си поискате от световните журналисти.
Mm-hmm.
Но нали знаете, че прес-центъра на РЗС е на мое подчинение и каквото кажа аз, те са длъжни това да потвърдят. Същото е и в МВР. Що за глупост е това, което той свежда като аргумент?
Не, не, аз исках и друго да кажа. И господин Семов, който вероятно е някъде около вас, като юрист, ме подкрепи, че можем по достъпа, по закона за достъпа до публичната информация, да поискаме някакви доказателства, които са различни, пък защо не и следи от телефонни разговори, но различни от тях, разменени имейли по всяка вероятност, защото МВР общува по този начин за интервюта, от моя опит го казвам, че това наистина е оговарено и се състояло в присъствието на кого и как. Нали разбирате? Просто тази история не може да остане съвсем така завуалирана в това. Аз давах едно интервю на някого си.
Да, но в България всичко може, защото гражданското общество е потъпкано с полицейски бутуш. Какви ли не своеволия се извършиха и с това корпориране на медийното пространство, с това монополизиране, нещата стават много неуправляеми.
Аз ще ви кажа, например, като говорите за медиите, че даже сега ще напомня на този режисьора да пусне след разговора президентски и местни избори, че Съвета за електронни медии вероятно ще санкционира доста медии, опасявам се, че може би и нашата, че правим предизборна политика, четох техния междинен доклад. А в същото време, като няма закон за печата, печатните издания и електронните агенции могат да правят каквото си искат. Виждате ли, това го пренасям и механично, както в парламента има различно поставени партии, така и в медийното пространство има различно поставени медии, едни с повече права, други с повече задължения. Как тогава ще има свобода на словото, например, и съответно информиран избор на гражданите?
Няма как да има и вие го знаете не по-зле от мене, но всичко е свързано с това, че няма законодателна база и вече 20 години няма нито закон за печата, нито достъпен информационен регистър на собствениците на медии, на всичкото отгоре, и това, което сега прави правителството с този груб натиск и шантаж, вече процесът става абсолютно неконтролируем от страна на гражданското общество.
Така, да минем на по-практическа почва. Ваканцията на депутатите. Вие предложихте това и то се осъществи. Обаче, трябваше ли да стане по този начин, господин Янев?
Българският парламентаризъм е на възможно най-ниското ниво от началото на така наречения демократичен преход. И просто е въпрос на време българския народ да скочи по истински и достоен начин и да се обяви категорично против това да се разиграват тези срамни пиеси в пленарната. Под покрива на Съединението прави силата са се настанили едни политически брокери, едни измамници, които нямат нищо общо с това да си представител на народа. И мене лично като народен представител ме е срам, че имам такива колеги. Затова РЗС по един категоричен начин казва, че парламента трябва да състои най-много от 100 депутати, а не от 240 хрантутници, както сега.
Като обобщавате по този начин и очевидно изключвате РЗС, има ли още някоя партия, която може да присъедините към вашата ценностна система в момента?
Не мога да се ангажирам, защото в момента е избори, има много страсти, има много мераци. Отрезвяването ще дойде след 23-ти.
Добре, прогнозите ви за 23-ти. Балотаж за президент, да или не? Ако да, между кого?
Ще има изненада на 23-ти. Някои социолози ще трябва да се разделят с професията си окончателно.
Как ще стане това?
И нещо повече, убеден съм, че срещу тя ще бъдат заведени дела, защото трябва да се престане с манипулацията на общественото мнение срещу пари.
Вие ли ще заведете дела?
Срещу много пари.
Вие ли ще заведете дела?
Има определени социолози, не всички, разбира се, казал съм го много пъти, които срещу пари правят всичко.
Вие ли ще заведете дела срещу социологическите агенции за манипулирани предварителни данни?
Започнали сме с нашите юристи да работят по темата, доста са напреднали, ще бъде доста изненадващо. Ние обичаме да правиме прецеденти в политически план и мисля, че и този път ще успеем.
Така, правите втора новина днес. Кажете...
Искам да ви кажа, че голяма част от социологическите агенции взимат пари под масата. Те са в сивия сектор. На това трябва да се сложи край. И като го казвам, искам да подчертая, че имаме доказателства за това.
Доказателства. Добре. Направихте наистина голяма новина. Кажете, кой ще спечели президентските избори, на 23-ти или на 30-ти?
Убеден съм, че Ред, законност и справедливост ще бъде изненада на тези президентски избори. Това мога на този етап да ви кажа.
Така, за кмет на София, подкрепения от вас кандидат на Демократи за силна България Прошко Прошков и листата за общински съветници, оглавявана от Мартин Заимов. Какви са прогнозите ви?
Не ви чувам, изглежда губил обхват.
Казвам за София, кмета на София, вашия кандидат, подкрепен от вас, кандидата на Демократи за силна България, Прошко Прошков, и листата ви, оглавена от Мартин Заимов. Какви са прогнозите ви?
Прогнозата е, че Прошко Прошков ще отиде на балотаж, а за листата на РЗС, начало с Мартин Димитров,
Заимов.
Мартин Заимов ще има изненадващо висок резултат.
Добре. Какво планирате за следващите 2 седмици в кампанията? Ще има ли изненади типични за вас?
Интересни политически ходове планираме, защото ако не сме ние, политическата кампания ще прилича на блато, в което, както каза Джефри Ван Орден, ще плуват олигаторите долу в дъното на блатото, необезпокоявани, и нищо няма да се случи.
Последен въпрос. Обещахте данни за Росен Плевнелиев, кандидатът на ГЕРБ за президент. Не искам да ви притискам, но кога планирате да ги изнесете и с каква тяжест ще бъдат те?
Скоро, и тежестта ще бъде много голяма. Тежест, която ще го свали много ниско в рейтинговата скала, така както се случи с известния ЦВ.
Целите Бойко Борисов ли всъщност през Плевнелиев?
Не ви разбрах.
Чрез Плевнелиев целите да ударите Бойко Борисов ли, господин Янев?
Не, просто Плевнелиев е в едно недоразумение. Той не само, че не става за президент, но по-му подхожда да е артист в куклен театър. Той се държи като кукла на конци.
Добре, благодаря ви много за това интервю. Направихме две новини най-малко. Желая ви успех във вашата предизборна обиколка.
Всичко добро е на вас.
Разговаряхме с Яне Янев, лидер на Ред, законност и справедливост, по темата «Ще послушат ли президентските и местните избори опозиционните партии да се обединят около общата цел България да се справи с икономическата и духовната криза? И възможно ли е политическите партии, различни от ГЕРБ, да спечелят изборите за президент и местна власт? И как?» Това е на шестия ден седмичното обзорно политическо предаване на Радио К2. Днес 8 октомври.
Президентски избори
и местни избори
2011.